Meðal bóka Bergsveins Birgissonar er leitin að svarta víkingnum, svar við bréfi Helgu og landslag er aldrei asnalegt. Bergsveinn segir á einum stað. Ég hef verið svo heppin að kynnast þeirri menningarstofnun sem einn íslensku sveitabær er. Og að auki tel ég mig hafa fengið innsýn inn í miðaldir og sveitabær ömmu minnar og afa. Stundum nýti ég þennan eina íslenska heim sem ég þekki sem umgjörð fyrir mína texta. En sem rithöfundur er ég fyrst og fremst upptekin að tilvistarlegum spurningum. Þessi sveitabær ömmu Bergsveins og afa er einmitt hér á Ströndum. Bakkagerði þar sem sjórinn og Grímsey á Steingrímsfirði blasa við. Ég hitti Bergsvein einn kaldan vordag og fekk hann til að segja frá sögunum sem hann heyrði sem barn og úlingur í sveitinni, rótunum að skáldskapnum.
Já, faðir minn var á bæ, fættur á bæ, eða Bakkagerði, þar nýbýli frá og móður minn Ósi og þau flytjast sem sagt suður á Möl á Mölna þegar þau byrja saman og þá kem ég hérna aðeins og til að afa á ömmu sem sagt vilja mínu Pálinu og Guðjóns í Bakkagerði og það var fengistu ýmislegt, það var útræði og það var farið á reka þau voru ekki mikið með skepnuhald þá þegar ég kom að svo byrjaði ég sjálfur að róa ég legði bát lítinn bala eða stamp kölluðu sömur þetta var afturbyggður lítill sómabátur og ég er hérna sjálfur frá Drangsnesi verið 16 ára og svo öll sömur þar eftir og fór svo fljótlega til Norðurfjarðar gerði út þaðan og það var afi sem sagði mér að hann sendi mig eiginlega þangað því að þar var miklu styttra á miðin og betri mið og það var svo sem alveg rétt og oft blíðu veður þar þegar það var þræsingur hér inni út af innlögninni sem er svo sterk hér á Steingrímsfirði sunnum við Kalbak þannig að það var rauninni miklu betra að róa þar sko. Þannig að það er svona þá sem að ég kemst dálítið í samband við þetta fólk hér og ég verð að segja það svona amma mín og afi þetta var alþýð fólk og myndi kallast svona að freka svona fátækari tagi sko en þetta var mesta menningarheimili sem ég komið á það var ekki marga bækur en það var svolítið og ég kom að ljóðabóku hún að maður hafði mjög gaman að því og hún kunni svo mikið utan að og fór með og svo hins vegar var afi mjög góður sagnamaður og sagði stöðsögur einkalega þegar hann var að vinna úti.
Þú sagði mér það hefði ekki þýtt að byggja nema að segja sér sögur.
Nei, það svarar hann kynni það ekki. Það var ekki neitt að spyrja hann um. Það var best að aldrei, þetta kom svona þegar einhver maður hnautum frá skuldi eða þegar að setja við að skera á netum eða út á sjó og segja frá ykkur miðum eða þá komu sögurnar alveg árumslaust sko.
Og hver rakti ofta aðra
og það var mjög góður sagnamaður og þann veg það er þetta til margir menn sem segja sögustu sko, það var á stundum mjög svona tilvistalegu brottur í mörg af því sem var sagt sko. Og svona stuttarsögur með miklum mikilli sögu á bakvið sko. Eins og þegar svo gamla dó á kaldrananesi og presturinn kom að heyrði að hún sagði að hún gefi bæinn í síðustu andaslitrunum en þá var kellingin löngu dauð. Svona stuttarsögur sem hafa grila mikla menningarsögu í sér sko. Og sögur og vísur oft það hvernig menn lentu í deilum eða skiptu breka og annars slíkt. Þannig að ég held að maður hafa bara fengið svona innsýn í hérna daldi alþýðu menningu þessa lands og hún það var daldi svona góðu skóli, mikilvægu skóli sko, og hérna og það var auðvitað mikið rennir í það komu gestir og það var talað og sagt og þannig að það er svona það sem að þess vegna sem ég oft talað svona sveitabæ í funksjón sem alveg algilda menningastofnun þannig lagað sko en mín reynsla er svo allavega ég fekk að þetta sjá aðeins inn í svona tíma þegar það var opnað fyrir sjónvarpið og hort og kvöldfréttnar og svo var lokað fyrir það aftur og svo var setið í eldhúsinu og svo komu gestur og þá var talað og þá voru sagðar sögur sko. En það er vitanlega ekki hérna jafnalgengt finnst manni í stærri borgum sko, þar sem að fólk er meira svona online og eða jafnvel horfir stanslust á og hérna eða á símana sína þannig að það er nú það eina sem ég sé sko og það eru þetta sögur líka í öllu þessu netengda það eru þetta sögur líka þetta eru sögurnar sem eru að breyta form og ég er svona alveg á því að sagan er það sem að mannsheilin hefur til að skilja heiminn og það er ekki hægt að losa sig við hana. Hún tekur bara á sig nýja myndir.
Þurfum sögur.
Já, ég held að það sé alveg ljóst að það er eina leiðin til að muna hluti og eina leiðin til að virkilega læra hluti fá það inn í hjarta. Það er ekki um sögur.
En svo þínar sögur, þínar bækur, það er bæði tengjast mikið ströndum og kannski þarna er sagna arfur af aðeins.
Já, það er alveg rétt að það er og mjög margt efni sem að ég hef haft bæði í minni fyrstu skáldsögu landslagi er aldrei astnalegt og svo bókin um bóndan Bjarna svarið bréfi Helgu það er mjög margt hérna af já, þessu menningarsvæði sem ég kalla Suðurströndum og norðanverður Breiðafirði og það er ýmsar sögur þar frá afa það er líka margt þar frá fólki eða góðum sagnamönnum nýrra Gunnsteini Gíslasinni og þá var ég svo lánsamur að fá að leigja bát af Steinólfur í Fagradal á Skarströnd sem er frendi minn og hann hringdi á hverjum degi til þess að taka stöðuna og hérna það komu alltaf stöðut sögur og frásagnir og hann var mjög andrykkur sagnamaður og setti alltaf fólk alltaf setti hljóða þegar hann byrjaði að tala, það var mjög sérstakt og ég hef svona reynd að nota þetta svolítið sem leir og reynd að forma þetta í mínum bókum vegna þess að munlega sagan eða anekdótan er hún er til vegna þess að það er eitthvað tilvistalegt, eitthvað mannlegt eitthvað sem hrærir okkur í þessari sögu og einmitt ekki, og sko, það getur verið heil skáldsaga í einni smá anekdótu eins og ég nefndi með ekkjun á Kaldranesi sem gaf bæinn eftir hún var döið en sko Ég hef reynt að miðla þessum sögum svolítið svona nota og meira svona að setja þar í orsakasamhengi, hengja þar svolítið upp eins og perlur upp á þráð og passa mig á því að brótera ekki mikið því að þá og ekki gera hliðarspor og ekki fara að auka eða þunga eitthvað svona bókmentalegt gildi. Ég hef reynt að taka þetta og þannig að varvitist krafturinn í þessum einföldu möllugu frásökunum og reynt svona að krydda mína sögur svolítið með því en alltaf samt í einhverju svona stærri ramma eða stærri heildarfrásögn. Ég fór að læra fyrst las ég bókmyndafræði og svo fór ég yfir í íslensku og svo fór ég út til Noregs og tók norrænfræði og tók magistergráðu fyrst og svo doktorsgráðu í þeim fræðum og það er sem sagt það sem ég er sérfræðingur í, það er að lesa elstu texta, elstu kvæði sem til eru og ég hef svona sagt það í bæði gamni og alvöru að ég skrifaði þarna einhverju 550 sína ritgerðum um drottkvæði gömul og þá þrjár mannesku lesið það stærsta verk mitt vegna þess að það voru þrýri nefndinni sem að þurfti að gefa þessu doktorsnabót og það er í sjálfu sér skemmtilegt og tengist, ég veit ekki hvernig alltaf þetta tengist sko en maður það er nöðsilegt alltaf einhvern veginn að vera til í tveimur heimum og mér finnst dálítið eins og ég raunir það hafi búið til rithöfund úr mér það er að hafa einhvers konar tvo heima þá getum við annars að talað það sem ég er í alast upp á Reykjavíku svæðinu og svo hins vegar hér og svo annars vegar fræða heimin að akademíun og svo hins vegar þá maður að segja bara venjulegt fólk og ég held að skáldi verði alltaf að hafa tvo heima til þess að sjá báða eða bara í einum heimi sér það engan. Og svo hef ég þá líka verið og er orðin þá hálfur normaður má segja, ég er búin að vera það fyrir að nálgast hálft lífið, hálfa ævin
sem
er búin Nóri svo ég er að verða svona landlaust jöfull eins og það heitir en alltaf sæki ég hérna í rætunar hér.
Og þú skrifar hér á Ströndum er það?
Já, það hefur reyndar einhvern veginn orðið þannig já, að mest hef ég skrifað hér á Ströndum já, í kofanum mínum þannig, og það finnst mér einhvern veginn best að hérna og einkalega bara þegar maður er að fást við eitthvað sko og þannig held ég að sé rauninni svona andlegt starfið að andli sýsla sko hún eigi eiginlega alltaf að vera svona blönduð við ykkurs konar verklegt líka fara aðeins á sjó eða veiða eitthvað eða og sitja bara á kontor eða það er ekki held ég holt eða það er minn skoðst að hætta og maður missi tengsl við svona þessar vítir í sálunni.
En hérna eitt, nú varstu hvað, slegin til rittara, viltu segja frá því?
þetta var reyndar mjög undarlegt allt því að ég vissi ekki neitt fyrir en ég var kallað bara þarna á teppið í sendiráðun í Oslo og hafði verið bóðið þarna í einhvern kvöld var með konusfjölskyldunni, það var ekki neitt það var ekki eins og að væri brugðið sverði sko og það er hætti með það sko á axlirnar á manni Þetta er sem sagt þá nafnbót sem er veitt erlendum eða borgurum af erlendu bergi brotnu sem hafa unnið þá eitthvað fyrir norska menningu og það er þá á þessu flaggi þá sem fræðimar rithöfundur og ég veit nú ekki hvað er mér að á sko hvort að sé ég hef þetta skrifa reynt að skrifa svolítið um tengingar milli þessara landa það hefur kannski komið best fram í þessari bók sem að við snýram á íslensku heiti leitina svarta víkingnum en ég vil nú líta á það sem svo það sé jafnvel einhverju sem sjá að maður hefur verið að gera sem sinna fræðum sem ekki eru mjög vinsæl og en sem að kannski gæti einhver tíman eða minn skoðist á geta eiga að einhver sé að reyna að grúska í þessu gamla þessum gömlu kvæðum og svoleiðis sko. Ég er nú svona að hugsa það en hérna þannig að þetta var þá þegar að forseti vor Guðni Jónsson kom í opinbera heimsókn til Noregs þetta fór eiginlega ekkert fram öðruvís en að ég var bara sendur niður í sendiráð að ná í þetta diplóma og þennan þessa metalíu eða orðu og gefi fyrirskipanir að setja þetta upp þegar maður færi til kvöldverðar kvöldið á í höllinni og já, ég held að ég hafi nú ekki svo margt meira þetta að segja það er alltaf gaman að eitthvað sjái hvað maður er að grúska en ég hef nú samt sem áður alltaf lítið svo á málin að hérna og væri auðvitað löngu hættur í mínum bransa ef að ég fylgdi ekki þeirri hinsbyggi að einu í rauninni launin sem að maður getur búist við og sem að maður verður að vera sáttur við það er gleðin á að skapa eitthvað verk meðan maður er að skapa það það er það sem að heila hefur svona haldið mér gangandi